Присутні 9 членів комітету, відповідно, ми можемо починати засідання комітету. Можемо починати засідання комітету. Єдине, колеги, я мушу вас попередити, що я, на жаль, також скоро змушена буду відключитися, бо в мене також трохи форс-мажор. Я дуже сподіваюся, що підключиться хтось із колег для того, щоб ми могли мати кворум. Власне, колеги, на сьогодні ви бачите проєкт порядку денного. Ми маємо з вами розглянути законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. Законопроект, який нещодавно на розгляд комітету надійшов щодо відновлення декларування, ще чекає відповідно строки, ще не впливли строки для альтернативних законопроектів. Відповідно, його ми поки не розглядаємо. Я кажу, бо я знаю, що багато коли питали і цікавилися до цього законопроекту, безумовно, будемо розглядати. Як завжди, в порядку передбаченому регламентом. Колеги, по порядку денному, чи будуть питання чи пропозиції, чи можемо затвердити? Колеги?
Затверджено.
Затвердити.
Дякую дуже, колеги. Тоді пропозиція порядок денний затвердити в тому вигляді, в якому запропонований. Розглядаємо антикорупційну експертизу і без пункту різне. Да, колеги? Тоді прошу колеги голосувати. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Бурміч
– за,
Чорний
– за,
Вікторе – Красов
– Красов – за,
Фріз
– за,
Славицька
– за.
Так, і... Колеги, я щиро перепрошую, я не всі...
Іванісов за.
Іванісов, о, Роман, Іванісов за. Прекрасно, дякую дуже, колеги. Маємо порядок денний, відповідно можемо починати наше засідання, колеги. Перший законопроект в порядку антикорупційної експертизи, реєстраційний номер 0169, проєкт закону про приєднання України до угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права. Ратифікація, фактично, колеги, проєкт висновку з результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупціогенних факторів. Чи, колеги, по цьому будуть питання чи зауваження? Колеги?
Немає.
Немає, тоді колеги, пропоную голосувати. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Красов
– Красов – за,
Іванісов
– за,
Бурміч
– за,
Чорний
– за,
Фріз
– за.
Колеги, нікого не пропустила? Я йду не по порядку.
Славицька – за.
Славицька Антоніна – за. Дякую дуже. Дякую дуже, Анатолій Петрович, ми маємо...
9 рішення, да, 9 голосування.
Маємо, дякую дуже. Колеги, я просто про всяк випадок нагадаю, Анатолій Петрович сьогодні виконує функції секретаря комітету, ми це обговорили в зв'язку з тим, що, на жаль, Володимир Кабаченко поки не може підключитися. Так, колеги, рухаємося далі, тоді наступний законопроект. Секундочку. Наступний законопроект, реєстраційний номер 8027, про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2022 рік щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. До цього законопроекту, колеги, проєкт висновку з результатами антикорупційної експертизи в секретаріаті пропонується визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом з тим, колеги, я би запропонувала дві, навіть, можливо, не зауваження, а пропозиції до цього законопроекту. Перше, при допрацюванні законопроекту другого читання визначити, що Кабінет міністрів має визначити прозорий порядок використання цих коштів і разом з тим визначити порядок визначення пріоритетності об'єктів для витрачання відповідних коштів, для того, щоб не було дискреції у виборі об'єктів. Це перше. І друге, колеги, технічне, але мені здається важливе. Я би пропонувала встановити, що кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані на проєктну документацію лише щодо тих об'єктів, для будівництво і реконструкції яких ці кошти можуть бути спрямовані. Що маю на увазі? Законопроектом чітко передбачено для будівництва і реконструкції яких саме об'єктів, там критичної інфраструктури, житла для переселенців і так далі, можуть бути використані кошти, але функції про проєктну документацію не уточнено, точніше, функції про фінансування розробки проєктної документації не зазначено пріоритетність об'єктів, відповідно, я би пропонувала звернути на це увагу і да, передбачити, що проєктна документація може бути профінансована лише для об'єктів, які можуть бути будівництво або реконструкція яких може бути профінансована відповідно до цього пункту. Такі мої думки з цього приводу, колеги. Чи будуть додаткові пропозиції чи зауваження до цього законопроекту?
Можна?
Да, Ярослав, будь ласка.
Ну, насправді я погоджуюся з зауваженнями, які були озвучені Анастасією, головуючою, але мені здається, що тут треба зазначити, що відсутність чітких критеріїв, зокрема по документації, достатньо широка дискреція Кабінету міністрів у визначенні, власне, об'єктів, і не чітко прописано, що це лише об'єкти на відновлення, створюють, власне, корупційні ризики саме в цій частині. Тому я би пропонував це оформити не як зауваження, а, власне, як корупційний ризик. Ми знаємо, що, власне, бюджетний процес має бути дуже чіткий, відсутність процедури, дискреція Кабінету міністрів дозволить використовувати ці кошти не лише за... що і для вирішення власне інших питань, які до відновлення, на жаль, жодного відношення не мають. Тому ті ризики, ті зауваження, які озвучила головуюча, я би рекомендував визначити як корупційні ризики.
Дякую дуже, Ярославе. А корупційний ризик, власне, в чому саме?
Занадто широкі дискреції Кабінету міністрів, відсутності порядку пріоритетності використання цих коштів і фактично можливості використання цих коштів за наявних формулювань, не лише за призначенням, тобто для відновлення, власне, для відновлення зруйнованої інфраструктури і будівель.
Ну, чесно кажучи, мені здається, що по всім пунктам, крім, власне, того, що я згадала, розробка проєктної документації, там якраз чітко зазначено, що йдеться про критичну інфраструктуру, йдеться про шкільні автобуси, якщо я правильно пам'ятаю, йдеться про зруйноване житло, йдеться про зруйновані адміністративні будівлі. І,
Я
просто не зовсім розумію, де тут дискреція. Зазвичай такі речі, вони правда визначаються на рівні порядку використання коштів.
Насправді, якщо читати, то трактувати можна достатньо широко пункти і інші, але щоб зараз не заходити в довгу дискусію, давайте зазначимо корупційний ризик конкретно в незазначенні, про яку розробку якої документації йдеться, от і решта подамо зауваження.
Ну, колеги, моя пропозиція була про зауваження. Колеги, чи хтось ще буде наполягати на корупційному ризику? Колеги?
Пані голово, дозвольте, ми завжди говорили, що будь-який формат дискреції повноважень того чи іншого органу, в принципі, є корупційним ризиком. Тому в даному випадку я підтримую пропозицію Ярослава і визнати відсутність чітко прописаного механізму як дискреції повноважень Кабміну, отже корупційний ризик. Дякую.
Да, колеги, я зрозуміла позицію. Дякую дуже. Ну, в мене пропозиція тоді визначитися шляхом голосування, бо моя пропозиція все-таки була про зауваження, мені здається. Да, моя позиція була про зауваження, і, відповідно, колеги, якщо ваша ласка, я запропоную шляхом голосування визначитися. Я спочатку поставлю пропозицію щодо зауваження, ну, і потім, відповідно, будемо рухатися по тому, як визначиться комітет. Гаразд? Тоді, колеги, пропозиція законопроекту 5027 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і з тими зауваженнями, які я вже озвучила, в мене їх було два. Я, з вашого дозволу, не буду їх ще раз повторювати. І тоді прошу колеги по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин.
Утримався.
Машинець?
За.
Бурміч?
Утримався.
Славицька?
Утрималась.
Іванісов?
Утримався.
Чорний?
За.
Сюмар?
Я утримуюсь, бо я не чула обговорення, Настя. Я утримуюсь.
Зрозуміла. Вікторія, дякую дуже, що підключилася. Красов?
Красов за.
Я не знаю, ми їдемо прямо.
Красов за.
Колеги, я дякую дуже. Я нікого не пропустила? Ірина Фріс. Ірина?
Утрималася.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Ми не маємо рішення, так?
Так, так. Утримали шестеро за четверо.
Дякую дуже, колеги. Тоді наступна пропозиція, запропонована Ярославом Юрчишиним. Пропозиція законопроекту визнати таким, що містить корупціогенний фактор в конкретній нормі, а саме щодо Ярослава Шерифа. Будь ласка, чітко.
Щодо дискреції Кабінету міністрів у пункті про затвердження документації без чіткого визначення, що для об'єктів, які потребують відновлення у зв'язку з військовою агресією.
Я зрозуміла, дякую дуже, колеги. Тоді прошу по цьому визначатися. Корупціогенний фактор в озвученій паном Ярославом нормі, так, колеги? Радіна, колеги, я з вашого дозволу утримаюся. Юрчишин?
За.
Машинець?
Утрималась.
Секундочку, колеги, я перепрошую. Бурміч?
За.
Славицька?
За.
Красов?
Утримався.
Іванісов?
За.
Фріс?
За.
Сюмар?
Я не чула обговорення, то я утримуюсь.
Чорний?
За.
Колега, нікого не пропустила? Колега?
За 6 за 4 утрималось. Проходимо.
Так, маємо рішення. Тоді, колеги, дякую дуже. Наступний законопроект, реєстраційний номер 7737, проект закону про митний тариф України. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Будуть по цьому законопроекту, колеги, питання чи зауваження? Немає? Тоді пропозиція визначити по наявному проекту висновку. Радіна за, Юрчишин?
За.
Машинець? Бурміч?
За.
Машинець за. Вибачте, Машинець за.
Дякую дуже. Бурміч за. Славицька?
За.
Чорний?
За.
Красов?
За.
Іванісов?
За.
Фріз?
За.
Сюмар?
За.
Нікого не пропустила, колеги?
10 за.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 8069 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням наступного зауваження. Так само це зауваження наведено в висновку ГНЕУ. Кабінет міністрів може за розглядом пропозиції Національного банку прийняти рішення про участь або відмову від участі держави у виведенні неплатоспроможного важливого банку із ринку. Разом з тим, колеги, не визначено, за яких обставин Кабінет міністрів, тобто які є критерії для ухвалення Кабінетом міністрів такого рішення. Пропонується висловити такі зауваження до законопроекту. Я просто зверну увагу, колеги, що в механізмі участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з цієї підстави, якої стосується цей закон, вона була призупинена на період воєнного стану, але до воєнного стану вона діяла, і я спеціально перевіряла, там, в принципі, також критеріїв для ухвалення такого рішення Кабінету міністрів немає, тобто ми маємо справу із нормою, яка фактично дублює чинне законодавство. Так, і не створює просто нового регулювання, якого і зараз, на жаль, немає. По цьому законопроекту, колеги, чи будуть питання чи зауваження? Анатолій Петрович, будь ласка.
Анастасія Олегівна, колеги, але якщо в попередньому законі, ну, може, хтось прозівав, чи ще там, я не знаю, чи може він був прийнятий, не прислуховуючись до антикорупційного комітету, але ж ми всі повинні розуміти, виведення банку без конкретних критеріїв, без конкретного механізму, це ж, ну, чиста корупція.
Анатолій Петрович, я уточню, ні. Є критерії для визнання банку неплатоспроможним, що є підставою для ухвалення рішення про виведення його з ринку. Просто виведення з ринку може здійснюватися в декілька способів, зокрема, може здійснюватися за участі держави, ну, тут фактично ми говоримо про націоналізацію, якщо так спростити, а може здійснюватися без участі держави, там, з перехідним банком і так далі. Це розписано все в законі про фонд гарантування вкладів, про гарантування вкладів, якщо я не помиляюся. Тут ми говоримо не про відсутність критеріїв для визнання банку неплатоспроможним, бо це якраз є. Ми говоримо про ухвалення рішення про участь держави. Ну і ще раз, ми говоримо про неплатоспроможний банк.
Знімається.
Дякую дуже, колеги. Тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням, які озвучили, які вже обговорили. Прошу тоді по цьому визначатися, колеги. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Мошенець
– за.
Красов
– за.
Іванісов
– за.
Сюмар –
за.
Фріз. Ірина. Славицька. Антоніна.
За нами.
Бурміч.
За.
Чорний.
За.
Дякую дуже, колеги.
Так у нас не вистачає голосу одного. Вісім.
Скільки в нас є голосів? Вісім?
Вісім, так. Да. Антоніна ще не проголосувала. І,
Антоніна, ви з нами? Антоніна? Ну, колеги, Юрій Юрійович, я можу вас попросити набрати колег? Я попрошу, в мене просто один.
Так, я зараз наберу, але вони підключені, тому їхні...
У мене був збій зв'язку, я за попередній законопроект.
Дякую дуже, Ірино. Дякую дуже, колеги. Юрійович, якщо ваша ласка, я прошу вас все-таки зв'язатися з Антоніною, щоб зрозуміти, що ми маємо кворум, бо, як я попереджала, колеги, я, на жаль, мусить там відключитися. Гаразд, колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер 8067. Про акціонерне товариство Національна атомна енерговенеруюча компанія «Енергоатом». Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, я би запропонувала наступні зауваження до законопроекту. Перше, чітко визначити, відповідно до якого закону, в якому порядку формуються органи управління, зокрема, наглядова рада, виконавчий орган компанії «Енергоатом» при її корпоратизації. Бо мені, принаймні, не дуже чітко це зрозуміло із законопроекту. Друге, колеги, звернути увагу на наступне. Тут пропонується законопроектом зміни до Закону України про землю, енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів, яким передбачається, що використання земель і водойм, які розташовані якраз в санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, визначається на підставі дозволу держатомрегулювання і за погодження відповідно з підприємством атомної енергетики. Пропонується зауважити, що необхідно при допрацюванні законопроекту другого читання встановити відповідно порядок і підстави надання або відмови надання такому дозволі, або або дати посилання на порядок, в якому це здійснюється, якщо такий порядок визначений. Такі колеги до цього законопроекту пропонуються зауваження. Чи будуть тут додаткові питання на позиції від членів комітету? Не бачу, колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями. Да? Прошу тоді визначатися. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Машинець
– за.
Красов
– Красов – за.
Іванісов
– за.
Цюмар
– за, і особливо підтримую зауваження.
Фріз
– за.
Ірина
– за, за.
Бурміч
– за.
Чорний.
За.
Дякую дуже, колеги.
Дев'ять.
Так, Юрій Юрійович, чи вдалося набрати Антоніну?
Так, в дорозі пропадає зв'язок, але вона буде з нами.
Гаразд, я тоді мушу зачекати, поки підключиться Антоніна, для того, щоб ми мали кворум. Колеги, я перепрошую, я пропустила один законопроект в порядку денному, реєстраційний номер 8045, про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо приватизації державного комунального майна, яке перебуває в податковій заставі, забезпечення адміністрування погашення податкового боргу. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Звертаю увагу секретаріат на можливість погодитися із зауваженням ГНЕУ щодо необхідності більш чітко визначити поняття, яким чином має податковий орган оцінювати, чи суб'єкт господарювання має можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки, бо з визначенням наявності або відсутності такої проблеми пов'язане рішення щодо відновлення строків для заходів з погашення податкового боргу. Аналогічне ГНЕО зауваження висловлює. Чи будуть по цьому, колеги, питання чи пропозиції? Тоді, колеги, пропозиція визначатися по наявному проєкту рішення. Радіна – за, Юрчишин
– за.
Машинець
– за.
Красов
– Красов – за.
Іванісов
– за.
Сюмар –
за.
Фріз.
За.
Чорний.
За.
Славицька.
За.
Бурміч.
За. 10.
Дякую дуже, колеги. Колеги, в нас є достатній кворум. Відповідно, я з вашого дозволу прошу дозволити мені відлучитися із комітету і прошу Ярослава Ярчишина як першого заступника взяти на себе ведення комітету і обов'язки головуючого. Гаразд, колеги? Ярослава? Да, дуже дякую, колеги. Що
Анастасія, на якому законопроекті ми зупинилися?
Прошу? Ми зупинилися на законопроекті
7508. Зараз треба розглядати.
75.
Так, дуже колеги. Да, дуже колеги, mm-hmm. Дякую. Щиро перепрошую, до зустрічі.
Так, дякую, колеги. Законопроект 7508, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною підбудовою економіки України. Незважаючи на настільки важливу сферу реалізації, згідно мого власне аналізу, даний законопроект, на мою думку, та що би я пропонував зазначити, містить власне корупціогенні фактори, а саме надмірні дискредитаційні повноваження конкурсної комісії. Вона на власний розсуд буде обирати кваліфікаційні критерії до приватного партнерства. А далі, власне, на етапі оцінки конкурсних пропозицій, знову ж таки, самостійне. А друга проблема – це неналежне регулювання підзаконними нормативно-правовими актами. Далі є прогалина, відсутність на рівні закону будь-яких деталей, особливо порядку підготовки плану державного приватного партнерства. Ну і, в принципі, це ключові такі зауваження. От, і в прикінцевих положеннях є корупційний ризик окремого порядку у сфері інфраструктури та економіки. Тобто в одних напрямках буде регулюватися, власне, наявним законом, в іншому окремим порядком. Тому в даному випадку, ну, я вважаю, що ці всі фактори є фактично корупціогенними і пропоную визнати даний законопроект таким, що містить корупцію. Які будуть інші думки? Так,
Ярослав Романович, я не хотів перебувати, якщо можна. Колега наша... вибачте, вже є Галина Ігорівна. Я, власне, хотів...
Так, добре, дякую. Зараз буде ще питання у пана Анатолія і, відповідно, інші, хто будуть мати змогу. Так, Анатолій Петрович.
Я з вами погоджуюсь, хоч хотів ще додати ще такий один елемент, який, я, на мою думку, є корупціогенним. Це розірвання, скажімо, договору держави з цим приватним інвестором із подальшою компенсацією державою витрат інвестора без розгляду суду. Теж немає там ніякого механізму. Скажімо, приватний інвестор захоче, на його думку, що хтось десь щось нарушив, без розгляду суду розриває договір з подальшою компенсацією йому з боку держави. Я вважаю, це теж, по-перше, він протирічить Конституції, тому що повинен розглядатися це все у судах, хто винен, хто не винен. І друге, це буде на власний розсуд приватного інвестора, і він коли в будь-який момент захоче забрати свої гроші і ще й з процентами, і таке інше, і таке інше. Як це ми руйнуємо і правову державу, і суверенність на цьому плані. Ну, я не кажу вже про такі моменти, що пропонується приватні пропускні пункти на державному кордоні і таке інше. Ну, взагалі не зрозуміло, для чого цей законопроект, який протирічить не те, що, а здоровому глузду. І хотілося б, що шановна Галина нам розказала, в якій державі є такі от подібні законопроекти чи закони. Дякую.
Дякую, Наталю Петровичу. Є можливість якраз пані.
Я так розумію. Так, я так розумію, що ви розпочали 7508 розглядати, тому я дуже вчасно. Я дуже перепрошую, я зараз в Варшаві між двома інвестиційними форумами, на яких виступаю і намагаюся переконати, що нам потрібні інвестиції. І якраз законопроект про приватне партнерство – це про те, щоб врятувати нашу країну, у якої повністю розрушена інфраструктура, лікарні, садочки, школи, які дуже потрібно будуть вливання інвестицій. І тому цей законопроект це якраз про те, щоб нам допомогти відбудувати якраз якби нашу державу, в тому числі за рахунок іноземних інвестицій. Ви не уявляєте, яку кількість негатива я чую в кулуарах про те, що інвестори приватні думають про Україну. І тому, насправді, цей законопроект – це теж якби спроба з одного боку залучити інвестиції, а з іншого боку це спроба показати, що ми можемо бути відповідальною країною. Тепер я не знаю, що ви обговорювали до того, які були, скажімо так, зауваження, тільки почула те, що Анатолій Петрович говорив. Я читала висновок ГНЕУ. По висновку ГНЕУ хочу сказати, що зауваження, там у них було два зауваження стосовно корупції. І насправді ГНЕУ в своєму висновку саме пише, що читали законопроект дуже швидко, бо він дуже великий. Там більше 250 сторінок порівняльної таблиці. Тому вони читали, типу, і коментували, як могли. Так от, перше зауваження ГНЕУ полягало в тому, що їм якось не так написано, хто ж буде управляти цим ЄТС. Друзі, управляти ЄТС, так само, як і по ДПП, так само, як і ЄТС по концесії, буде ДП «Прозоро». Тому що це єдина, не знаю, якби там структура в країні, яка має взагалі розуміння, як керувати такого плану структурами. І що я вам хочу сказати, що якщо ви відкриєте законопроект про публічні закупівлі, я думаю, що тут всі, хто там вбачає корупцію за кожним кущем, я все ж таки поважаю і ДП «Прозоро», і законопроект про публічні закупівлі. Якщо ви відкриєте, то ви там теж не побачите, що управляє електронною системою там публічних закупівель ДП «Прозоро». Ви там побачите формулювання приблизно таке, яке ви знайдете в законопроекті про ДПП. Тому якщо у вас є претензії до «Прозоро», я готова прийняти аналогічні претензії по законопроекту до ДПП. Якщо у вас немає претензій до «Прозоро», то, будь ласка, знайте, що це така, якби, нормотворча техніка. Власне, яка є пропозиція, я хочу сказати, що це законопроект, це не законопроект, це ціла реформа, що вона розроблялася більше ніж півроку, розроблялася великою кількістю фахівців, в тому числі фахівцями Мінінфраструктури і Мінекономіки. Було проведено більше 30 зустрічей, нарад, тощо ще до реєстрації цього законопроекту. Це і з українським бізнесом, і з іноземним, і з Світовим банком, і з ЄБРРом, і з IFC, і з Іриною Новіковою, яка вела взагалі тематику ДПП, там, не знаю, десятки років Мінекономіки. Тому це достатньо зважений взагалі законопроект, хоча там є, що правити до другого читання, і у нас у всіх така прекрасна можливість буде. Тепер, що стосується зауваження Анатолія Петровича про пропускні пункти. Це не означає, що пропускні, ну і взагалі про умовно-приватну інфраструктуру. Друзі, це не приватна інфраструктура, це інфраструктура, яка будується за приватні кошти і надається державі. В цьому взагалі і є суть державно-приватного партнерства. Є різні моделі державно-приватного партнерства. Є модель... приватного партнерства, які передбачають будівництво, запуск і надання державі умовно в оренду. Саме таким чином, якщо хтось із вас мав можливість ознайомити, наприклад, з тим, як працює ДПП в Туреччині, я писала, до речі, теж про це блоги на «Українську правду», таким чином Туреччина повністю там за останні десятиліття модернізувала медичну свою інфраструктуру. Вони побудували цілий ряд медичних містечок, залучивши інвестиції на 10 мільярдів доларів через проєкт ДПП. Як він працював? Приватні інвестори брали фактично кредити під менший відсоток, ніж це може зробити держава, будували лікарні, повністю їх обладнували обладнанням, всіми там МРТ, діагностикою, всім-всім-всім. І потім фактично держава брала у них в оренду на 20-25 років тощо. Таким чином вони змогли там буквально протягом 3 років повністю модернізувати в усіх найбільших своїх містах медичну систему. За бюджетний кошт вони би цього ніколи не зробили. Пропускні пункти – це просто як приклад. Це не означає, що взагалі ми це будемо робити, чи нам це потрібно. Але я думаю, що багато хто з вас виїжджав за ці 7 місяців за кордон через пропускні пункти і бачили, як відрізняються наші пропускні пункти від польських. Дійшло до того, що на деяких пропускних пунктах ми просто відмовилися від того, щоб в нас вони були, а є просто один пропускний пункт – польські митники. Ось, тому це просто як приклад, тому що ви знаєте, що в публічному праві можна робити тільки те, що написано в законодавстві. Тому от ми, зокрема, написали і таке. Це можна прибрати до другого читання, можна буде додати щось до другого читання. Але ідея в тому, щоб залучити приватні інвестиції, нам збудували інфраструктуру, так звану інфраструктуру в розстрочку, і далі держава могла взяти це умовно в оренду. Але зрозуміло, що на приватних пунктах пропускних ніхто, крім держави, оперувати ним не може. Тому це, ну, якби для того, щоб трошечки дати розуміння, да, як це працює. Якщо є інші зауваження, або ви десь вбачаєте корупцію, то я буду дуже вдячна, якщо ви
пані Галина,
скажете, по я судах, зможу відреагувати.
Конкретно по судах, от скажімо, без суду приватний інвестор може розірвати достроково договір, і компенсація без судового рішення буде на державних плечах без судового рішення. Як ви на це дивитесь?
Друзі, ну я не впевнена, що там прописано, що без судового рішення, але насправді, ну давайте це поміняємо до другого читання. В цьому немає проблеми, хоча я важко уявляю, як взагалі без судового рішення хтось може отримати компенсацію. Це все одно в судовому порядку визначається. Але дуже важливо для того, щоб залучити саме іноземні інвестиції, показати, що ми держава, якій можна довіряти, що не вийде так, і там не приватний інвестор. Зараз проекти ДППшні розривають не приватні інвестори, а якраз державні, які не виконують державні партнери, які не виконують вимоги, які не знаю, коротше, не передають то, що вони мають, якби там передавати в рамках цієї умови, цих умов і так далі. Тому якщо державний партнер не виконує, або там йому збудували умовно пів лікарні, а він передумав і вирішив розірвати проект, то, звичайно, ми маємо, ну, якби дати якісь гарантії приватному інвестору. Інакше це буде просто непрацюючий інструмент, до нас інвестор не прийде.
Галю, одна хвилинка зараз. Просто закон справді надзвичайно складний. Я вже говорив, що можна і треба зараз дискутувати там про рівень дискреції комісії, але в нас є один нюанс. Я не переконаний, що у нас зараз в принципі є голоси для того, щоб розглядати даний закон. Тобто ми зараз можемо довго дискутувати, в кінцевому варіанті не проголосувати. Юрію Юрійовичу, будь ласка, підкажіть, скільки зараз присутніх членів комітету, бо мені здається, що є лише 8.
Зараз ми дивимося.
По дискреції комісії, друзі, зараз ці комісії, взагалі, єдине, що ми міняємо по комісіях, по ДПП, це те, що вони будуть постійні.
Ну, власне, в
ніяких додаткових повноважень ми не даємо. Чому потрібні постійні комісії? Тому що зараз велика частина проєктів ДПП не реалізується, тому що не спроможні. Кожен окремий проєкт формується нова комісія. Тобто це як Верховна Рада би під кожен законопроєкт формувала би комітет. Ну це дурниця, да? Якщо можна сформувати постійну комісію, враховуючи масштаби зруйнованої інфраструктури і масштаби проєктів, які треба реалізувати. Тому ми говоримо про постійні комісії, які формують, які визначаються там їхнє чисельна, кількісна, як кисний склад і так далі, під законкою, для того, щоб була якби там певна гнучкість. Ми пропонуємо 3 постійних комісії, а далі якби за потреби Кабмін може їх створювати хоч безкінечну кількість під якісь дуже вузькі сфери. Наприклад, якщо є потреба там, не знаю, по протезуванню, да, і це не може зробити МОЗ або ще щось. Можна створювати нову комісію. Тобто цей законопроект, він дуже великий, тому що ребята з проекту спільно, це РСТ при Мінінфраструктури, наполягали на тому, щоб ми в законопроекті визначили по максимум того, що можна визначити, але разом з тим задача була і залишити гнучкість, да, щоб якщо міняються обставини, а нас, ви бачите, ну, кожен місяць щось міняється, тому що війна, тому що там міняється пріоритет і можливості, і ресурси, які у нас є на відновлення. Тому ми залишили певну гнучкість. Я читала теж там деякі зауваження, які писали, наприклад, те, що не визначено, яка кількісний склад комісії. А яка різниця? Це буде 5 людей чи, не знаю, чи 20? На що це впливає в плані наявності або відсутності корупційних ризиків? Тому, не знаю, такий коментар. Дискредитаційні повноваження там насправді навпаки будуть звужені у комісії, тому що ми цим законопроектом хочемо нашу агенцію з ДПП, яка створена і існує, і отримує зарплати з бюджету, але мало що робить, дати їм додаткові повноваження, щоб вони були секретаріатом цих комісій, щоб вони готували документи. А у комісії буде задача просто там сказати «да» проєкту або «ні» проєкту. Тому, насправді, якби після цієї реформи буде навпаки значно більше визначеності, значно більше можливостей і суттєво пришвидшиться ця от бюрократія. Да? Тобто ми пропонуємо викинути окремі непотрібні елементи бюрократії з алгоритму збору документів на ДПП і пришвидшити терміни. Зараз для того, щоб запустити проєкт ДПП, ну, потрібно в кращому випадку 3 роки збирати документи і так далі. У нас немає в Україні стільки часу. Тому, насправді, ну, там цей законопроект, ця реформа, вона дуже продумувалася, і, повторюся, велика кількість людей над нею працювала, в тому числі мій радник, у якого кандидатська дисертація взагалі про ДПП і чому ДПП в Україні не працює. О, сподіваюся, цю реформу ми це поміняємо.
Так, я, в принципі, не сумніваюся, що тема надзвичайно важлива і критично необхідна, але навіть в своєму виступі Галина стверджує, що Кабінет міністрів побачить і вирішить. Ну, якби це, в принципі, це є дискреція. Та закон має визначати, коли Кабінет міністрів має ці повноваження, а скільки насправді створює, це вже не питання закону. От, але, на жаль, цього в законі немає. Тобто в законі насправді є прогалини, чи можна їх поправити до другого читання. Ну, в принципі, будь-що реально можна поправити до другого читання. Тема важлива. Перша пропозиція була, власне, з корупційними ризиками у сфері дискреції, ми про це говорили. Але я думаю, що ми почули і другу пропозицію Галини про те, що не з ризиками, а з зауваженнями і пропозиції до другого читання. Відповідно, все, що було озвучено як корупційні ризики, можна оформити як зауваження. А чи будуть ще потреба обговорені, чи ми можемо переходити
Галя,
до голосування?
Галя, а є розуміння, що там можна прибрати ці дискреційні речі? Тобто автори почують, щоб якщо ми випускаємо до друге читання, тому що не хочеться справді затримувати, але щоб все-таки ми знайшли порозуміння, що до другого, в другому читанні от якраз ті пункти, пов'язані з дискрецією Кабміну, вони все-таки були, ну, бо тема теж справді важлива. Інвестиції, вони мають бути зараз дуже прозорі. Це чутлива тема.
Видужуй.
Вікторія.
Дивіться. Так, насправді цей законопроект треба приймати швидше. Ми вже не можемо відкладати. Він ще в липні був зареєстрований. Ще в липні в Лугану вже прем'єр-міністр оголошував, що ми через ДПП будемо відбудовувати інфраструктуру. Минулого місяця на Нью-Йоркській біржі запустили там інвестиційний, не знаю, щось фонд чи щось таке, Міністерство економіки, у них на сайті теж написано, що от ми ДПП робимо, інвестуйте і так далі. Верховна Рада трошечки пасе задніх. Щодо змін до другого читання, да, звичайно, подавайте, якщо у вас є, тим паче, якщо у вас є, ну, дуже конкретна пропозиція, що ви вважаєте дискрецією і де ви вважаєте ризики, і як це конкретно змінити, звичайно, давайте спілкуватися. Ви ж знаєте, що, ну, що ми завжди якби відкриті, що всі попередні законопроекти, ці, хто хотів долучитися і провести обговорення, така можливість була і немає в цьому ніяких питань. Єдине, що дуже важливо залишити певну гнучкість для того, щоб ми потім не приймали зміни до закону, і потім нові зміни до закону, і зміни до закону, а ДПП як не працювало, так і не працює, тому що щось там не, в певний момент ми не подумали.
Можу зазначити як аргумент профільний комітет, тобто комітет з питань економіки, пропонує розглядати цей законопроект до другого читання за процедурою 116 статті, тобто можливість суттєвих змін. От, а відповідно, в нас є можливість вносити і суттєві правки. От, колеги, чи продовжуємо дискусію, чи переходимо
Ярослав,
до голосування?
Якщо дозволите,
Так, Ірина.
Да, я дуже коротко. Дивіться, це все красиві слова, але благими намірами мусять дорогу в пекло. Я не проти реформ і 100% ніколи не працювала на те, щоб їх гальмувати, але ми маємо з вами давати висновок щодо відповідності антикорупційному законодавству відповідної законодавчої ініціативи. І безпосередньо цю законодавчу ініціативу оцінювали не лише ГНЕУ, а в тому числі незалежні громадські організації. Я маю на увазі висновок Інституту законодавчих ідей, які всі ми, як члени комітету, отримали, де ретельно аналізуються корупціогенні саме ризики законопроекту, які ми зараз розглядаємо. Тому я вбачаю, що ваша перша пропозиція щодо того, що законопроект, який ми зараз розглядаємо, містить корупційні ризики, має бути відображений в висновку комітету. А якщо вони вже виправлять його до другого читання, в чому в мене є великі сумніви, то це хвала і честь авторам. А станом на зараз законопроект не відповідає антикорупційному законодавству. Дякую.
Дякую, колеги. Справді, перша пропозиція саме такої була, і зазначити, які саме ризики в сфері дискреції як виборчих комісій, так і Кабінету міністрів. Але є альтернативна пропозиція, яка так само буде поставлена на голосування одразу, якщо перша не набере достатньої кількості голосів.
Ярослав, а можна зрозуміти, в чому дискрецію ви вбачаєте настільки, що це прям корупційний ризик?
Галина, те, що ти навіть сама озвучила, що Кабінет міністрів за своїм баченням буде визначати потребу створення чи не створення власне довготермінових тривалих комісій, ну це вже якби дискреція, яка має бути визначена на рівні закону, має бути чіткі параметри в Кабінету міністрів, де і коли, і за яких умов він це може робити. І це насправді не міняє власне, скажімо так, мобільності цього законопроекту, так? От, тобто...
Ну так, а зараз вони взагалі можуть будь-яку, будь-коли створити комісію. Тобто чим це відрізняється від того, що є зараз? Ми навпаки покращуємо це законодавство, розумієте?
Так, однозначно, але ми не оцінюємо на корупційні ризики те, що є зараз. Ми оцінюємо те, що пропонується. І так, з точки зору людей, які займаються інвестиціями, скоріш за все, цей законопроект просто подарунок долі. Але якщо ми його оцінюємо на профільному комітеті, на наявність корупційних ризиків, вони там присутні. От, і це дуже добре, що власне автори готові виправляти його до другого читання і вдосконалювати. Тобто ми це все почули, я думаю, що це точно вплине на саму процедуру голосування. Звісно, перед тим, друзі, я все-таки проведу сигнальне голосування, чи у нас достатня кількість голосів, бо, на жаль, частина наших колег ховається під айфонами, і я не впевнений, що ми просто матимемо голоси для цього. Зараз сигнальне голосування, воно ще не стосується, власне, самого голосування. Тут можна просто говорити присутній. Так, Ярослав Юрчишин присутній, Анатолій Бурміч.
Присутній.
Ірина Фріс.
Присутня.
Віктор Чорний.
Присутній.
Галина Янченко.
Тут.
Олексій Красов.
Тут. Присутня.
Олена Мошенець.
Присутня.
Іванісов присутній.
Ага. Роман Іванісов присутній. Антоніна Славицька? Немає. Вікторія Сюмар? Анатолій Петрович, скільки в нас людей присутні?
8 поки.
Друзі, на жаль, я мушу констатувати, що в нашій дискусії ми втратили кворум в комітеті, нам потрібно 9 для того, щоб приймати рішення. Тому ми заслухали всі пропозиції, на жаль, комітет не зміг розглянути, власне, даний законопроект і запропонувати свої пропозиції, але з вашого дозволу вже як, скажімо так, зауваження, які прозвучали, та, я спробую озвучити на засіданні. От, ну і дякую профільному комітету, який готовий вдосконалювати по 116 статті. От, бо це дає змогу, я сподіваюся, суттєво вплинути. Недієвий цей механізм точно нікому не потрібен. Потрібна системна реформа, і дякую ініціаторам, які настільки активно над нею працювали. Я дивлюся, але я не бачу, щоб з'явився хтось. От, тому всім учасникам дискусії надзвичайно дякую. Галина, перепрошую, але ми не зможемо дати наш висновок по комітету, зважаючи на задіяність наших колег у інших заходах. Засідання комітету змушений оголосити закритим. Дуже всім дякую за участь. Ну і прохання поспілкуватися з колегами, щоб такі важливі закони такі отримували наш висновок і стосовно присутності на засіданні комітету. Дуже дякую всім, до найближчої зустрічі.
Найкращого, до побачення.
До побачення.
Але, ну,